Základem kázání jsou tři verše z Jakubovy epištoly.
Jakub 1. kapitola 9. až 11. verš. A já tady, když tady kážu, tak kážu teďka na Jakuba průběžně, takže je to, sice to zhromáždí má trošku jiné obsazení, ale vy mě to určitě prominete a kdyby vás zajímalo, co tomu předcházelo, co bude pokračovat, tak všechno máme na internetu, díky Bohu. Takže Jakub 1. kapitola 9 až 11. Bratr v nízkém postavení, ať se chlubí ve svém povýšení a bohatý ve svém ponížení, protože pomine jako květ trávy. Vyjde slunce se svým žárem a vysuší trávu, její květ opadne a krása jeho vzhledu zanikne. Tak i boháč uvadne v tom, co činí. Chlubení se v naší zemi moc nenosí. Rozhodně je to u nás jinak než v Americe. V Americe tam se to nosí, já to sice moc nechápu. A měl jsem s tím hodně velký problém po sametové revoluci, kdy začalo jezdit hodně Američanů sem a oni prostě se nerozpakují prostě říkat takové věci, jako co všechno Pán Bůh skrze ně udělal a nebo zvou na nějaký seminář nebo konferenci a říkají, tato konference určitě změní váš život, já vám řeknu věci, které jste v životě neslyšeli a tak dál. A tohle to není zrovna věc, kde bychom si z nich měli brát příklad. My Češi jsme trošku, nebo my jsme v opačný extrém. U nás vlastně, když by někdo o něčem řekl, že se mu to povedlo, tak už je nám trošku takový jako podezřelý, jestli si o sobě nemyslí moc. Takže tady ty extrémy na sebe někdy docela narážejí. Nicméně, když se v písmu čte o chlubení, tak já jsem s tím měl vždycky takový problém a vlastně, když jsem připravoval tady to kázání, tak jsem se nad tím hlouběji zamyslel. Protože znáte takové verše, kdo se chlubí v Pánu se chlub a podobně. A já jsem dospěl k názoru, že když se v písmu mluví o chlubení, tak nikdy to není nějaký takovýto hedge nebo něco takového, ale že to vždycky je zakládání si na něčem, považování něčeho za důležité pro nás. Takže když je psáno, kdo se chlubí v Pánu, se chlub, tak si to můžeme přeložit. Kéž je pro vás důležité, že znáte Boha a kéž je to pro vás důležitější než jiné věci. Jo? Tak nějak bych si to vyložil zatím na všech místech, kde jsem o tom chlubení četl, tak mě to tak nějak na to pasuje. Můžete si to sami vyzkoušet při četbě písma. No ale tady, když se podíváme na ten první verš, bratr v nízkém postavení, ať se chlubí ve svém povýšení a bohatý ve svém ponížení, tak to nám může připadat trošku divné, protože že by se někdo mohl chlubit svým povýšením, to je celkem pochopitelné, ale už méně pochopitelné je, že by se bohatý měl chlubit ve svém ponížení. Samozřejmě, pokud to vyložíme a se chlubí tím, že zná Hospodina, tak to určitý smysl dává, ale tady se asi myslí ještě něco jiného. Být v nízkém postavení může být nepříjemné. Nízké postavení není nutně chudoba. Jo? Prostě v tom Jakubově listu se ještě budeme zabývat chudobu a bohatstvím, to bude přes příští kázání z tady této řady. Ale nízké postavení, někdo může být bohatý, mít nízké postavení. Jo? Prostě to bylo i v biblických dobách, byli lidé, kteří byli otroci a byli to přitom milionáři. Jo? Oni neměli občanský práva, žádný, jako byli právně otroci, nemohli nikoho volit, jako do městské rady a podobně, ale přitom měli velký majetek. Proto také, když už někdo ten milion měl, tak si zpravidla to římské občanství koupil a tím se to změnilo. Podobně to bylo ku podivu v Rusku ještě do roku 1861, kdy tam bylo zrušeno nevolnictví, prostě existovali nevolníci, kteří vydělali milion. No a ten pán je potom o to třeba se jako připravil, všechno jim to sebral, jako to se tam skutečně dálo, jo? Prostě v ruské literatuře jsou toho příklady. Takže nízké postavení a chudoba není totožné. Jo? Nízké postavení může být nepříjemné, protože můžeme o málo věcech rozhodovat. někdy nemůžeme ani o sobě moc rozhodovat. Proto je to nízké postavení. Chudoba je taky nepříjemná, zvláště těžká chudoba, když má třeba někdo hlad, tak je to pochopitelně nepříjemné, ale to nízké postavení to může být nepříjemné zase jiným způsobem. A Jakub tady říká, bratr v nízkém postavení, ať se chlubí ve svém povýšení. Povíme si, o jaké povýšení může jít, ale ještě předtím, než se k tomu dostanu, tak vám všem radím, necpěte se nahoru. Nehledejte vysoké postavení, protože vysoké postavení vždycky znamená vysokou odpovědnost taky. A někdy není snadné tu vysokou odpovědnost nést. Jo, prostě tady já myslím zejména na pastory, protože jsem to zažil na vlastním kůži a hodně se modlím za Luboše Ondráčka, za jiný pastory, za Kájo Řežábka, za Jakuba Limra a tak dál. Prostě každý, kdo má vlastně nějaké vyšší postavení v církvi, tak má také obrovskou zodpovědnost. A přestože logicky bychom mohli si uvědomit, že ten pastor není něco víc než jiní lidé, tak je přeci jen za ně považován svými ovečkami. A když se někomu něco v životě nedaří, tak velice často usoudí za to může jeho pastor. Že buď to prostě ho špatně vyučoval, nebo málo se za ní modlil, nebo já nevím co. Ale sám jsem se s tím setkal na vlastní kůži a zakouším to stále znova, že lidé si promítají do pastora svá očekávání a také pak mají na koho svést prostě svůj nějaký neúspěch. A viděl jsem často, jak lidé usilují třeba o nějaké vyšší postavení v církvi. A právě protože jsem toho postavení dosáhl, tak jsem si říkal, nevíš, o co si koleduješ. Jo? Protože často jsem se dostal do situace, kdy třeba někdo ode mě očekával radu a já jsem fakt nevěděl. Fakt jsem nevěděl, prostě byla ta situace hodně složitá a i když jsem se modlil a nakonec jsem něco musel říct, tak jako to nebylo vůbec jednoduchá situace a říkal jsem si, jako je lepší nebýt ve vysokém postavení, je lepší nemít tu odpovědnost, protože pak je člověk odpovědný třeba jenom sám za sebe a jako nikdo mu nic nemůže vyčítat. Na druhé straně písmo nám říká přímo u toho Jakuba, k tomu se dostaneme až za dlouho, že kdo žádá biskupství výborné, vlastně to není u Jakuba, to je, u Jakuba nechtějte být všichni učiteli, jo, prostě, jo. Protože máme potom taky větší odpovědnost. Tedy, no ale přesto platí, co se tady píše, bratr v nízkém postavení, ať se chlubí ve svém povýšení a bohatý ve svém ponížení. Pokud ovšem se mluví o nízkém postavení a vysokém postavení, o jakém povýšení je zde primárně řeč? Čím se můžeme chlubit? No můžeme se chlubit tím, že jsme boží synové a boží dcery. To je to hlavní, čím se můžeme chlubit. Jo. Stali jsme se díky Pánu Ježíši Kristu božími syny a božími dcerami. Já si vzpomínám na nějaké zhromáždění, bylo to někdy v 92. nebo kdy, myslím, že byl Bill Clinton jako zvolen prezidentem zrovna ve Spojených státech a měli jsme celosbor a Tomáš Dittrich tam jako nějak mě uváděl a říkal, být pastorem KS Praha je důležitější, než být americkým prezidentem. Jo? A vypadalo to tak jako směšně, ale ono to opravdu tak je. Jo? Prostě pokud jako máte, pokud vás Bůh k sobě přitáhl, máte od něj nějakou odpovědnost, tak je to lepší než cokoliv ve světě, prostě jakýkoliv světský postavení. Jo. A takže všichni jsme, pokud jsme přijali Pána Ježíše Krista, tak jsme byli povýšeni ze synů a dcer temnoty v boží syny a v boží dcery. Když jsme ještě byli v evangelické církvi, tak někdy v polovici 80. let se synodním seniorem, tedy hlavou církve, stal bratr Miloslav Hájek. A když měl takový ten projev jako znově zvolený synodní senior, tak řekl jednu věc, která se mně velice líbila. Jako oni byli určité věci v evangelické církvi, které se mně líbily a tohle to byla jedna z nich. On říkal, Pro mě tím nejvyšším povýšením z hlediska církve bylo, když jsem byl ordinován za diakona, což je to nejnižší jako v evangelické církvi. A to proto, že tehdy jsem byl oddělen ke službě slova Božího. Jo. A prostě on tam v celém tom kázání říkal, že to nejdůležitější je, že nám bylo svěřeno Boží slovo, že tím jsme dostali vlastně obrovskou odpovědnost a obrovskou výsadu. A tedy potom všechny ty další funkce, prostě vikář, farář, senior, synodní senior, už je prostě něco, co už nemá ten základní význam jako to pověření ke kázání Božího slova. Tak to se mě moc líbilo, tam jsem měl pocit, že to má dobře srovnaný. A to, že se nás Bůh přijal za své syny a dcery, to má obrovský význam. A zejména je to důležité pro ty, kteří třeba nepoznali příliš rodičovských pochval. Já, když překládám knížky z angličtiny, tak jsou určitá slova, pro který v češtině nemáme přesný ekvivalent. A jedním z nich je slovo affirmation. Jo? Prostě mi to není přímo pochvala, je to něco jako potvrzení, ale kdo znáte angličtinu, tak víte, že to není, že prostě není české slovo, které by přesně obsahově odpovídalo tomu affirmation. Ale to affirmation v praxi, v tom rodinném životě znamená, že táta řekne synovi, hele, máš na to, jsem na tebe hrdej, jako stojím za tebou, a svý dceři řekne, seš moje princezna, vždycky budeš moje nejdražší. Jo. Já potom, co už jsem měl napsané tady to kázání, tak jsem ve středu, mě pozvali na akademický týdny, to je takový pořad, kde mluví samý PhD, doktor CSC, prostě je tam Tomáš Halík a koho bych měl, Jeroným Klimeš a Jan Sokol a prostě všechny kapacity a Mgr Dan Drápal prostě jako. A měl jsem tam tentokrát přednášku na téma hluboké obecenství a v podstatě to bylo o skupinkách. A v rámci té přednášky jsem tam právě mluvil taky o důležitosti toho rodičovského potvrzení. Mluvil jsem tam o tom, že církev může, nebo sbor může do jisté míry nahradit rodinu. Jako nikdy si nemůžeme myslet, že prostě dokonale nahradíme prostě sirotkovi, tatínka a maminku. Ale přesto dobré křesťanské obecenství může ten deficit přeci nějakým způsobem zmírnit. Jo. A mluvil jsem tam o tom, že třeba z Anglii nestihl osud Francie. V 18. století končí ve Francii hrozným zabíjením prostě velké francouzské revoluce a to byl důsledek, nebo souviselo to s tou urbanizací, s průmyslovou revolucí. A v Anglii by to mohlo dopadnout podobně, ale tam bylo metodistické probuzení a ti metodisté, ty obrácené lidi zařazovali do takzvaných tříd, což byly v podstatě domácí skupinky. A pro ty lidi, kteří byli vykořeněni, kteří přišli z vesnice do města, nikoho tam neznali a hrozil jim tam alkohol, tak když prostě se obrátili a našli svoje místo v té domácí skupince, tak jim to do jisté míry kompenzovalo prostě tu ztrátu té rodiny. A tam je to i, tím se zabývali historici, sociologové, to se dá dokonce jako statisticky dokázat, to srovnání Francie a Anglie. Samozřejmě i v té Anglii prostě, kdo četl Dickense, tak ví, že to bylo hrozný, ale nebylo to přece tak hrozný jako v té Francii. A tam jsem řekl mimo jiné, právě to, co jsem řekl před chvilkou tady, myslím na těch akademických týdnech, že je to, že jenom otec může svý dceři říct, ty seš moje princezna, mám tě moc rád a vždycky mou princeznou budeš. A zajímavý bylo, že potom, když byly dotazy, a když potom ještě, pak už jsme museli končit a byla přestávka, ale ty lidi tam jako ještě přišli za mnou osobně, jako asi 20 lidí a chtěli ještě o tom mluvit. A tohle to byla věc, která je nejvíc zaujala. Jo. Jako tady tohle ta potřeba prostě toho rodičovského potvrzení. A já jsem si vzpomněl na knížku, někteří z vás ji možná znáte, vyšla, to byla jedna z prvních křesťanských knížek, co vyšly po revoluci, od jak se jmenuje, McFloyd, Otčes jednotná, myslím, v té knižce. A tam je takový příběh, který se skutečně stal, že ve Španělsku žil nějaký otec, který se rozhádal se svým synem a neviděli se asi 15 let a on potom se s ním chtěl setkat a tak dal do novin, něco jako Lidové noviny nebo Právo, prostě jako hlavní deník, dal inzerát: Pedro, všechno odpuštěno, chceš-li se se mnou setkat, přijď na to a to náměstí. Jo. A ten inzerát vyšel a tam přišlo 900 Pedrů, jo, prostě 900 Pedrů, který doufali, že jejich otec jim takhle, tak to píše. Jo, prostě. A je to velice dojemný a je to smutný, když si uvědomíme, že 899 minimálně prostě vlastně se nemohlo smířit se svým otcem, ačkoliv potom to užili. Jo. Prostě to, že jsme teďka, ne každý má tu kliku, že má prostě rodiče, kteří mu rozumí, kteří ho berou. Já zase nechci nikoho jmenovat, ale co chodíte na skupinku, tak víte, o kom mluvím. Prostě jsou lidi, o kterých se snažím, aby taky srovnali svůj život, jo, a modlím se za ně a setkávám se s nimi a právě máme na mysli dvě ženy, prostě, které právě tady to neměly, na které prostě táta kašle a oni tím strašným způsobem trpějí. Jo. A vlastně jsou v hrozný bídě a je to, na začátku byl ten otcovský nezájem. Jo. A přitom, když jsem se jedný z nich zeptal, prostě, tak se často ptám lidí, jaký je tvůj nejkrásnější zážitek z života. Když jsem byla měsíc s tátou sama v cizině. Jo. Jo, už je to řada let a ten táta není kašle, ona to ví a ona to i takhle pojmenuje. Ale pořád si pamatuju, že nejkrásnější prožitek, který měla ve svém životě, byl, když byla se svým tátou, prostě celý měsíc a byli jenom sami spolu. Jo. Takže to ukazuje, jak důležité je, abychom si uvědomovali, že my máme to postavení Božích synů a dcer, byli jsme povýšeni do Boží rodiny a to je nesmírně důležité. A tím se můžeme chlubit, to znamená, na tom, že jsme Boží milované děti, by nám mělo záležet. To bychom měli brát jako jednu z nejdůležitějších věcí o našem životě. No a pak je tady ta druhá stránka, proč by se měl ale bohatý chlubit ve svém ponížení? Když ještě ke všemu to bohatství pomine jako květ trávy. No, vzpomenete si možná na takové verše, k majetku byť i přibývalo, nepřikládej k srdce, jak je v Bibli. Nebo apoštol Pavel říká, kdo má, jako by neměl, kdo vlastní, jako by nevlastnil. Co to znamená? Naše podnikání má vždycky až druhořadý nebo třetiřadý význam. Jo, mnohem důležitější je, kdo jsme v Pánu. A to, pokud máme to bohatství a máme určité možnosti, tak pamatujme na to, že to může pominout jako květ trávy. No. V podstatě můžeme ještě děkovat Bohu za to, že žijeme v relativně právním státě, kde samozřejmě taky se dějou takové věci, že vám třeba ukradnou barák tím, že padělají zápisy v katastru nemovitostí a pokud něco vlastníte, udělejte to jako já, zaplaťte si prostě sledování těch změn v katastru. Jo, prostě to jsou otřesné případy, kdy někdo přišel s nějakou plnou mocí a tak dále a člověk potom zjistil, že má prodaný barák a vůbec nevěděl, jak se to mohlo stát. Jo. A když na to nepřijete 3 roky, tak už nemáte šanci s tím cokoliv dělat. No. Ale celkově u nás je pořád právní stát, to je něco úplně jiného, než je to třeba v Rusku nebo prostě v řadě jako zemí, kde třeba ani ten katastr nemovitostí nefunguje nebo vůbec neexistuje. Přesto ale můžeme o ten majetek přijít jako velice rychle z různých důvodů, ať už to je nějaká přírodní katastrofa nebo nějaký podfuk nebo špatný rozhodnutí. Žijme tak, abychom na ten majetek nemuseli pořád myslet. A žijme pokud možno bez dluhů, A pokud ano, tak jen s dluhy zvládnutelnými. Jo, prostě já to chápu, že prostě někdo si nemůže odpatřit jiný bydlení než na tu hypotéku, ale i v tom buďme střízliví a opatrní. A boháč se může radovat, že Bůh mu umožňuje žít prostě. Boháč se může radovat z toho, že zná Boha, i kdyby o ten majetek přišel, tak v jeho životě, jako v tého pohodě srdce se nemusí tak moc změnit. Když se tady píše o tom vadnutí, tak my to známe taky. A když včera jsme byli s Firazem na kole a už jsme spolu byli na více vejletech a já jsem mu říkal, ne každý léto v České republice je takhle zelený jako toto. Jo? Pamatujete se loni, jak bylo dlouho sucho, jak ta tráva taky dokáže zežloutnout, jo? A jak to není tak bujný, jako je to tentokrát. Jo? Ale i když u nás prostě ten květ trávy pomíjí, tak to není nic jako v Izraeli. Tam skutečně, to mě říkala tady Míšina maminka, protože ona je tam trvalá, já jsem v Izraeli byl vždycky na podzim, což mě mrzí. Že na jaře tam rozkvete poušť, jak se to píše, já to znám ještě z kralickým překladu, rozkvete poušť, jako pušpan a lilie a tak, jo, jak se tam to, a že ta poušť prostě rozkvete všemi barvami, když zaprší, prostě ty jarní deště přijdou, no a potom náhle se změní počasí, začne vát ostrý vítr východní, tak je to teda kralicky, jo, a během 3 dnů to všechno prostě povadne. Jo, prostě stačí 3 dny a to, ta rozkvetlá poušť najednou zmizí. To k člověku hovoří asi mnohem ještě silnějíc než to české sucho. A takže v Izraeli to vadnutí dobře znají. A bohatý se může chlubit, že zná Boha a má svobodu, tedy pokud jí má doopravdy. A teďka, má to ještě nějaké praktické důsledky pro život sboru? No já si myslím, že bychom se měli ve sboru, že bychom měli dbát na to, aby nikdo nestrádal. Že prostě bychom byli špatným společenstvím, kdyby někdo mezi námi měl opravdu hlad. A moje zkušenost je taková, že když si někdo říká o podporu, tak to ne vždycky je nutně ten, kdo ji opravdu potřebuje. A že často ten, kdo ji opravdu potřebuje, si o ní neřekne. A pro mě takovým poučením, to poučení přišlo někdy v roce 1982, kdy jeden z našich tehdy čerstvě uvěřících bratří se dostal do hrozné situace, možná ho znáte, myslím ze severu, David Peřina, prostě přestřih nějaký kabel, přestože se 3x ptal vedoucí, jestli je to odpojený, vedoucí mu řekl, že to je odpojený, ono přestřih a dostal strašnou šlubku a zabilo to nějakého vietnamského dělníka, který byl u toho a oni to potom hodili na něj. Jo, jo. A on prostě měl exekuci na plat a bral nějaké strašně nízkou částku, asi 600 nebo tak nějakému nechali. A on nikomu nic neřekl a já jsem to zjistil asi až po 4 měsících a vlastně tehdy jsem potom začal upozorňovat všechny vedoucí skupinek, aby nenápadně citlivě zjišťovali, jak na tom jejich ovečky jsou. Ne proto, aby to nějak jako kontrolovali, aby nenastala tato situace. My jsme ho potom začali podporovat, prostě jo, nějak jako mu to dorovnávat. A, takže bylo by špatné, kdyby kdokoliv ve sboru, kdybychom měli někoho, kdo prostě na tom opravdu tak zlé, že má hlad a že prostě mu hrozí prostě takováhle bída. Na druhou stranu, neměli bychom se rozhodně snažit o nějakou absolutní rovnost. Jo? Prostě když se snažíte o absolutní rovnost, tak zpravidla to vyvolá strašně moc nespravedlnosti a hořkosti a končí to prostě hrozně. Jo? Bohatý v církvi nesmí rozhodovat pro své bohatství. V tom máme, to já se snažím někdy cizincům vysvětlit, jaký máme krásný květ v té jednotě bratrské původní, protože když to tady protestanti prohráli v roce 1620, tak se tady uplatnila zásada, která teda se uplatňovala v celé Evropě, a sice cuius regio, eius religio, tedy kdo vládne, ten rozhoduje o náboženství svých podaných. A jednota bratrská už 100 let před formulací této zásady tuto zásadu odmítla. A jedna z jejich vrcholných jako okamžiků dějiných, jak si pro mě je, když byl jednou synod v Mladé Boleslavi, kde byl největší sbor jednoty bratrské, měli tam kostel v podstatě, kam se vešlo 1000 lidí, což na tehdejší dobu bylo opravdu hodně. A když měli synod, tak to bylo zrovna v době, kdy Habsburci si usmysleli, že všechny ty pikarty, všechny ty kacíře budou hodně pronásledovat, tak vlastně nařídili prostě všem šlechticům, aby pronásledovali všechny ty jinověrce, vlastně to byly hodně anabaptisté z Německa, že jo, a jednota bratrská a ještě další skupiny, tak aby je pronásledovali. A ten šlechtic, myslím, že to byl krajiš z krajku, jestli se nepletu, kterému patřilo to panství na tím Mladý Boleslavi, by je klidně mohl dát všechny zavřít, jako všechny ty, co se sešli na tom synodu, jo. A přišel do toho kostela, jenže v době jednání toho synodu směli jenom ti kněží být jaksi přítomní a ostatní mohli být jenom na galerii, a když tam přišli, tak oni ho vykázali na tu galerii, jo, prostě. Což byla známka té obrovské vnitřní svobody, že oni věděli, že on by je mohl dát zavřít, on teda patřil k jednotě, tak to neudělal, jo, prostě, ale teoreticky to možné bylo. Ale prostě ta moravská církev na tom byla, jednota bratrská, že jo, na tom byla tak dobře, že prostě bohatství nerozhodovalo. Jo, rozhodovalo prostě skutečně jako to rozhodnutí těch kněží, a že oni měli kázeň opravdu velkou. No, s tím kontrastuje zkušenost z evangelické církve z doby mezi dvěma válkami, z jednoho sboru na Vysočině, kde kurátor sboru vlastnil místní elektrárnu a jako staršestvo jednou ho přehlasovalo v něčem a starší přišli večer domů a zjistili, že mají odpojený proud. Jako jo, prostě. Tak, jako to je takový jakoby opak toho postoje jednoty bratrský, jo, prostě, takže to je právě to, co nechceme. Že jo, tohleto, jo. Takže počítejme s tím, že bychom měli budovat církev tak, aby v ní skutečně nerozhodovalo nic, než to, co v ní rozhodovat má, to znamená boží zjevení, boží poznání a svatost života, a nikoli prostě jména úřadů nebo bohatství. A počítejme s tím, že to, co je u lidí slavné, u Boha slavné být nemusí, a naopak. A tak na závěr bych vám rád přečetl úryvek z Velkého rozvodu od C.S. Lewise, kde se tomu člověku, který je vlastně jakoby na návštěvě v nebi, kam přijel z pekla na takový zájezd. Mimochodem, pokud znáte tu knížku, tak to víte, ale pouze dva lidé, všichni měli možnost v tom nebi zůstat, ale pouze dva lidé zvolili tuto možnost, jo. A tady ten, je tam nějaký vypravěč, nějaký člověk, který ho doprovází, a viděli tam nějakou slavnou ženu, o který jeho zřejmě napadlo, že by to mohla být Marie. Jo, tak já to přečtu. Byla-li oblečená, pak dojem nahoty nepochybně způsoboval jas, který z jejího nitra vyzařoval skrz šaty, neboť šaty v té krajině neslouží jen jako oblek, ale každé jejich vlákno žije spolu s duchovním tělem bytosti, která je nosí, a vše spolu tvoří jeden organismus. Roucho nebo koruna jsou tam právě takovými součástmi těla jako ret nebo oko. Ale už jsem to zapomněl. I nesnesitelnou krásu jejího obličeje už si pamatuju jenom částečně. To je ona, šeptal jsem svému průvodci. Vůbec neřekl, to je někdo, o kom si nikdy neslyšel. Na zemi se jmenovala Smithová a žila v Golders Green. Zdá se, že je to zvlášť významná osoba. Ano, je jednou z těch velkých, ale už víš, že sláva v tomto kraji a sláva na zemi jsou dvě úplně rozdílné věci. A kdo jsou ti ohromní lidé? Podívejte, září jako smaragdy, tančí a házejí přitom přední květiny. Co pak si nečetl Miltona? Ten přece říkal, tisíce andělů v livreji jí slouží. A co jsou ty mladí muži a ženy na každé straně? To jsou její synové a dcery. Ta ale musela mít velkou rodinu. Každý mladý muž nebo chlapec, který ji potkal, se stal jejím synem, i když to byl třeba jen hoch, který přinesl maso k jejím zadním dveřím. A každá dívka, která ji potkala, byla její dcerou. Nebylo to trochu kruté říci, není to trochu kruté říci to jejich vlastním rodičům? Vůbec ne. Jistě jsou i takoví, kteří kradou děti jejich vlastním rodičům, ale její mateřství bylo jiného druhu. Ty, kteří se s ní setkali, se vraceli k svým přirozeným rodičům a milovali je víc než předtím. A také jen málo mužů se s ní setkalo, aniž by se v jistém smyslu stali jejími milenci. Ale i to byl ten druh lásky, který je neučinil méně pravdivými vůči jejich vlastním ženám, ale naopak pravdivějšími. A jak, počkejte, co mají znamenat všechno tahle zvířata? Jedna kočka, dvě kočky, tucty koček a těch psů tamhle, ty ani nespočítám. A ptáci a koně, to jsou všechno její zvířata. Co pak si chová celou zoologickou zahradu? To už je, myslím, trochu moc. To je tak, každý pták nebo štvernožec, který se k ní přiblížil, měl místo v její lásce. V ní se stávali sami sebou. Hojnost života, kterou má teď v Kristu od Boha Otce, do nich přetéká. Jo, tak tohle to mě velice inspiruje a my jako boží děti, já bych si přál, abychom byli takoví, aby lidi v naší blízkosti se cítili pozbuzení, aby se cítili potvrzení, jak říkají Angličani, aby se cítili prostě, aby věděli, že mají hodnotu. Jo? Abychom prostě uměli lidem předávat něco z toho, co můžeme sami od svého otce přijímat hojnými doušky. Jeho lásku, jeho přízeň, jeho bohatství, jeho milost, kterou nás zahrnuje. A pokud budeme takto žít, tak potom vlastně to, jestli máme vysoké postavení nebo nízké postavení, to, jestli máme bohatství nebo chudobu, to je najednou jako naprosto druhotný. Prostě se vším si dokážeme poradit patřičným způsobem. Jako dokážeme se tomu přizpůsobit, není v nás žádná závist, ale za to budeme schopni domrtě využít to, co nám Pán Bůh dal, aby to přineslo hojné ovoce. A pamatujme na to, že kdo byl věrný v mále, tomu Bůh určitě svěří mnoho. A možná to bude tak krásně vypadat, jak jsme to četli u toho Luise. Amen. Pane Bože svatý, děkujeme ti z celého srdce za to, že jsi nás přijal do své rodiny. Děkujeme ti za to, že jsme tvoji milovaní synové a milované dcery. A děkujeme ti za to, že ať nás potká v životě cokoliv, tak si nemusíme stěžovat, protože víme, že o to nejzákladnější, co v tobě máme, nás nemůže připravit žádná vnější okolnost. A tak tě prosím o to, abys nás naplnil svým svatým duchem a abychom odcházeli z tohoto zhromáždění posílení a povzbuzení, abychom věděli, že můžeme jít do tohoto světa, který je plný stresu a plný závisti a plný hořkosti a jako tvoji milovaní synové a tvé milované dcery, abychom skutečně dokázali být těmi sabotéry toho království temnoty a těmi partizány na území nepřítele, kteří šíří kolem sebe pokoj a radost v Duchu svatém. Tak tě, Bože, prosíme ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.